Pierderea speranței înseamnă să pierzi direcția. Așa voi începe și sper așa să termin. Textul în care providențial și călăuzit de Dumnezeu am ajuns, ne vorbește despre faptul că vremea sfârșitului, așa cum noi o privim cu teamă și cu necunoscute, dezvăluie despre Dumnezeul nostru un lucru aparent de neînțeles. El și pe ultima sută de metri nu-și pierde speranța. Ați prins filonul acesta? Cu toate că te uiți în text și nu înțelegi, ești șocat de realități care ți-e și greu să le imaginezi împlinindu-se fizic, încerci să le spiritualizezi sau să le duci într-o zonă undeva la mijloc, încerci să faci corelații din experiență, din știință, din tot ce ai acumulat în viața curentă, din ce ți-a prezentat istoria de până acum, așa cum ți este adusă la cunoștință, deși nu poți să aduni evenimentele, să le pui cap la cap, uneori dai din numeri și cel puțin devii, poate puțin cu, îți aduce teamă în suflet, pentru că evident nu ai control asupra celor lucruri. La Dumnezeu când te uiți este că toate lucrurile converg spre mântuirea oamenilor. Și el nu-și pierde speranța nici în această fază întunecată a istoriei care este ultimă. Tăcerea de 30 de minute a lui Dumnezeu înainte de a declanșa ultima fază a istoriei vorbește ceva despre inima lui, despre suferința lui. Noi vorbim prea ușor despre Dumnezeu ca fiind atot știutor, atot cunoscător. Știți, cu cât cunoști mai mult, și o zic cu oamenii care cunosc mult, suferi mai mult. Lipsa de inteligență și de perspectivă naște ignoranță și oarecare fericire și naivitate. Așa este. Vă spun și din experiență, o spun și alții, o puteți vedea în jurul vostru. Cu cât te adâncești în înțelesul și al tău ca și persoană care ai atât de multe dualități și atât de multe probleme, în înțelesul celorlalți care sunt mai condamnabili decât ești tu, că așa suntem întotdeauna, ei alții sunt mai răi ca noi, da? Cu noi suntem mai blânzi, cu noi suntem mai critici, cu cât te duci și mai departe în înțelesul întregii civilizații în care trăiești, cu atât te doare mai tare. Și rămâi fără ecuație, rămâi fără soluții. Când te uiți la pasiunea lui Dumnezeu pentru oameni și durerea lui, știți textul de la sfârșitul capitolului 9, în care spune, nu s-au pocăit, ăla este scris cu lacrimi. Deci, apostolul nu știu cum l-a scris, dar Dumnezeu l-a scris în ceruri cu lacrimi. Nu s-au pocăit oamenii ăștia. Și nu-i problema de o aderare religioasă. Nu este o problemă de recuperare, de întoarcere, de repoziționare a omului în raport cu așteptarea lui Dumnezeu de a fi prieteni, de a fi stăpân subaltern, dar nu în termenii în care noi judecăm, de a-l mântui pe om din răul în care trăiește. Pentru că, atenție, în lumea asta sunt două împărății. Oricât de mult se ameliorează lucrurile, sunt două împărății. Una face rău, una face bine. Și Dumnezeu când se uită și zice au rămas în mijlocul aceleași minciuni și sub același stăpân. Și asta e durerea lui, enormă. Dar ce este pentru mine șocant este că el nu a abandonat lupta. Până la sfârșitul Apocalipsei, el nu abandonează. Pentru mine este șocant. Din această perspectivă, o să avem o problemă de interpretare și de poziționare. Sunt două interpretări ale realității pe care biserica le poate accesa în timpul în care își trăiește viața pe pământ. Nu sunt noi, și dacă o să mai fie istorie, tot o să fie reaccesate. Una spune că oamenii se pot întoarce la Dumnezeu și se pot întoarce în număr foarte mare, problema este să aduci adevărul la ei. Dacă aduci adevărul la ei și ești suficient de convingător, oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Asta este o poziționare a mers și uneori duce la extrema universalismului în interpretarea teologică. Cu alte cuvinte, toți vor fi mântuiți în final și jocul lui Dumnezeu va aduce spre bine pe toți oamenii, chiar și în fața judecății. Nu comentez. A doua variantă este, oamenii sunt împietriți, ireversibil puși într-o pecete, într-un lagăr al minții, nu mai pot fi scoși de acolo. Astăzi mă voi poziționa undeva. Dacă e la mijloc sau nu, nu știu. Vreau să spun că ori pe care poziție mergeți, tot vă voi respecta și voi iubi. Și nu depinde relația și aprecierea dintre noi chestiunile astea. Ele nu trebuie să nască răutăți între noi. Indiferent de unde te poziționezi. Ce vreau în schimb astăzi să vă fac să vedeți este că ambele variante au consecințe și duc într-o direcție. Cel puțin din punctul meu de vedere. Vreau să vă spun că am un punct de vedere subiectiv. S mare, U mare, B mare, luați-o cum vreți voi. Adevărata realitate obiectivă îi aparține lui Dumnezeu, ea se desfășoară, noi prindem frânturi. Da? Deci eu mă poziționez subiectiv în raport cu aceste variante și în raport cu realitatea pe care o trăiesc astăzi. Ce îmi place și ce am observat este că în ambele variante oamenii suferă când lumea nu îl primește pe Iisus. Și asta îi iubesc. Fie că te poziționezi în varianta celui care crezi, din punctul meu de vedere, poate fi cam exagerat să crezi că chiar toți oamenii se pot întoarce și e o problemă numai de accesibilitatea Evangheliei, dar trăiești într-o suferință că ei nu se întorc și într-o zbatere. Îi apreciez foarte mult și pe ceilalți care, chiar dacă interpretează că oamenii s-au împietrit, ireversibil închiși într-o cușcă, și orice îi face, nimeni scos de acolo, suferă pentru chestia asta. Se zbat, luptă. Și pentru asta Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, indiferent că merg pe o parte sau pe alta. În schimb, ce este important este că nu este tot una să gândești ori într-una, ori în cealaltă. Miza este foarte importantă. De ce? Dacă te poziționezi în tabăra celor care se uită la lume și își asociază experiența curentă, ei și cu biserica, ca și cum ar parcurge perioada celor care sunt împietriți irreversibil și nu mai au nicio șansă, riscul major este să te oprești și să deznădăjduiești. Să-ți piară puterea, dorința, libertatea de a mai fi mărturie față de ei. Riscul enorm este că te poți izola, te poți retrage și poți merge pe ideea defensivă. Protejăm ce avem, strângem, investim aici. Și întrerupi contactul cu ceilalți. Cealaltă variantă este că dacă te duci acolo și vezi că oamenii nu se întorc după așteptările tale, nu sunt treziri în lanț, civilizații întregi care se întoarcă la Dumnezeu, deși tu asimilezi că așa ar trebui să se întâmple, și nu se întâmplă și investești 50 de ani acolo, la sfârșitul vieții poți cădea într-o depresie fabulos de mare, pentru că marea problemă e la tine. Pentru că tu ai pus ecuația așa. Ei se pot întoarce, problema este a noastră și numai a noastră și trebuie doar să fim un vehicul cât mai elocvent către ei. Iarăși este un pericol enorm. Din punctul meu de vedere, cred că ispita sau poziționarea care ne poate fi un pericol și pentru mine și pentru biserică este cea din partea stângă. De ce? Parcurgem o perioadă a istoriei contemporane în care civilizația occidentală are o greață, domnule, față de valori. Are un refuz, un reflux de tot ce a făcut reforma între ei. De tot ce a adus, de nu-ți vine să crezi. Ultima oară în Franța, acum, au dat jos o cruce de pe o opără de artă într-un orășel. Deci, l-au sanctificat pe Sfântul Paul al II-lea, care este simbol și papă, da? Papă pentru catolici. În schimb, i-au tăiat crucea deasupra. Numai nu se pune o semilună. Deci, să faci chestiunile astea, deci chiar și din perspectiva artei sau a valorii artistice, religia rămâne, ea a produs multe aspecte, chiar cu toate relele ei în istorie. Occidentul mobilizează oamenii în jurul unui sistem de gândire care îi împietrește. Și așa este. Îi face să refuze valorile. Îi îndeamnă la libertinaj din ce în ce mai mare, la spargerea barierelor, la negarea trecutului, la negarea tradițiilor. Și asistăm la această ofensivă extraordinară. Nu sunt un adept al teoriei conspirației, dar nu pot să nu văd că Occidentul ăsta mai evoluat vine cu un susur de șarpe de a anula toate tradițiile noastre. Numai tradițiile nu mai reprezintă nimic. Parcă noi trebuie să reinventăm toată istoria civilizației umane acum, într-o dată. Pericolul este, dacă mă uit la și interpretez, din punct de vedere exagerat, că lumea s-a împietrit irreversibil și eu nu mai pot să-i fac nimic, pericolul este ca să mă retrag undeva într-un spațiu și să protejez spațiul biserici. Așa este normal. Câtă vreme nu-i mai poți accesa pe aceștia, e normal să te întorci aici. Marele risc este că te poți poziționa și se poate ajunge în situația fenomenului Efes. Mișcarea Efes. Probabil că au întâmpinat același gen de presiune exterioară. O perioadă. Și confruntați cu această secetă pe care au parcurs-o și atacuri diverse, multiple, și erau oameni inteligenți, oameni cu experiență religioasă, când au decodificat lucrurile, au zis, singura noastră chestiune este fortificarea bisericii. Inevitabil, undeva se pierde contactul cu exteriorul. Ați observat că Mântuitorul îi laudă, pentru că sunt lucruri extraordinare ce se întâmplă acolo. Dar este o vorbă a Mântuitorului care are foarte mare greutate. Dacă sarea își pierde gustul și lumina nu mai este lumină, cine le va da înapoi? Este logica esențială a lui Dumnezeu în a privi scopul unui lucru. Sarea are un scop. Dacă își pierde gustul, nu mai are import. Nu mai are. Dacă lumina își pierde efectul prin punerea sub unui obrog, pentru Dumnezeu nu mai contează nimic din ce ai investit. Ea rămâne lumină sub obrog. De asta, din pricina aceasta, de aceea Dumnezeu zice, fiți foarte atenți că pot să iau sfeșnicul din locul lui. Și este una din gravele avertismente pe care le dă Dumnezeu unei biserici puternice, așezate. Te invidia de altfel. Nu era ușor să creezi o cultură sănătoasă, influențată de Hristos, într-o lume atât de stricată cum era Efesul și Imperiul Roman. Și Iisus le spune, aveți grijă. Este foarte important că fenomenul Efes centrează resursele spre interior și le administrează bine. Lăudabil. Fenomenul Filadelfia este cumva în contrast, în oglindă cu Efes. Filadelfia nu este la fel de bine structurată ca și biserică. Filadelfia nu este atât de performantă ca și administrarea resurselor interne ca și Efes. Nu are simțul ăla de a decodifica minciunăraia diavolului, de a prinde filoanele de influență, mișcările culturale, gândirea pervertită. Efesenii spune, ei prins pe aia care se dădeau apostoli și veneau cu inovații și ei demonstrat ca fiind, dar demonstrația a venit pe demonstrație, pe un filon scripturistic, pe o luciditate fantastică asupra realității, asupra bătăliei spirituale. La Filadelfia este celălalt fenomen, dintr-un punct de vedere, cum îmi place să numesc, centru apostolic. Biserica se adună spre darurile specifice, se zidește și ceva nu-i lasă să stea împreună. Nu mă înțelegeți că se ceartă. Ceva nu-i lasă să stea împreună. Și se duc înapoi în afară și iarăși se adună și se duc iarăși în afară și iarăși se adună și este această mișcare de zbor pe care eu fac. Fiecare își aduce aportul prin darurile sale, entuziasmul său, fiecare împrumută de la celălalt, până acolo încât Iisus le spune, ați păzit cuvântul răbdării mele, este evident că și Filadelfia își aduna întreaga infrastructură de gândire în jurul Scripturii. Și-au păzit cu răbdare, dar până acolo când Iisus le spune, vă voi da ceea ce voi n-ați putut câștiga. Pe cei mai performeri, adversarii voștri, cei mai buni, cei mai îndărătnici, cei care au vrut să vă ucidă, îi fac cadou pe masă. Domnilor, vreau să spun că îi apreciez pe acești oameni ai credinței. Nu erau la fel de tali ca efesenii. Se vede, nu erau. Au rămas credincioși unui adevăr al Scripturii și al frământării. S-au dus cu pasiune în cetatea lor să încerce să-i câștige pe oameni. Și au luat-o în freză de nu e adevărat. Pentru că iudeii conduceau social, cultural, religios, multe și influențau multe. Și Dumnezeu zice, atât de mult îmi place expansiunea asta voastră. Deși nu le spune că n-aveți multă putere? Și zice, ca premiu, ca încurajare, vi dau pe cei mai tari dintre ei. Deci, e fabulos cum Dumnezeu știe să intervină și să compenseze lipsurile. Nu este tot una să privim într-un fel sau altul viitorul și depinde de cum ne interpretăm experiența curentă, viitorul care ne așează în față. Dacă unii spun că poate să vină foarte repede, suntem în Apocalipsa și ne uităm la niște lucruri care, sincer, parcă n-aș vrea să vină niciodată, credeți-mă. Deci, vă rog să mă credeți, eu n-aș vrea să vină niciodată. Nu vreau să fiu Ezechia după mine potopul, Doamne, dă la alții ce nu pot eu duce. Nu vreau. Dar eu când mă uit la pruncii mei, când mă uit la frații mei, sincer, eu nu vreau să vină acelea realități. Știu că s-ar putea să intru uneori într-un conflict cu cadența lui Dumnezeu, dar zic, Doamne, dacă îmi zici că vin, asta este, nu, mai, gata. Dar dacă mă întreb dacă vreau, nu. Nu vreau. De ce? Presupune multă suferință și multe lucruri discutabile acolo. Nu că mi-ar fi frică de suferință, deci, sincer, am și acest aspect în sufletul meu. Dar eu când mă uit la ce ar presupune acele lucruri, zic, Doamne, nu se poate o cale mai bună? Măcar pentru biserica mea, pentru civilizația mea. Poate pun aceeași întrebare ca și Iisus în Ghețimani. Dar aștept un răspuns de la Domnul. Nu se poate o cale mai bună? Să se mai amâne o leacă sfârșitul ăla. Dar vă voi spune de ce. Dom'le, nu pot. Eu nu știu. E pe structura mea. Deci mie, dacă îmi spui că oamenii din jurul tău nu se mai întorc la Dumnezeu, mie ca și cum poți să-mi tai capul de aici și adu și până și conservă-l undeva. Nu pot. Deci nu, în sinea mea, în sufletul meu, se naște o tensiune enormă. Cum? Ăștia l-ați duc tăți în iad? Așa cum s-a prezentat genial dimineață, cineva pe vremea sfârșitului va confisca, deci fiți atenți, vremea sfârșitului nu e o chestiune că se întâmplă evenimente grele, fizice, cineva le confiscă, cineva își dezvoltă o infrastructură de gândire instituțională, cum o fi? Ăia vor confisca și vor îngreuna, vor bloca conștiințele oamenilor, aproape ireversibil. Astfel când Dumnezeu nu are soluție. Și zic, cum să se ducă toți în iad? Uneori parcă-s ca Ieremia și dacă Dumnezeu mi-ar zice, cred că aș avea o problemă să mă opresc. Pentru că, sincer, eu vreau ca oamenii să nu se ducă în iad. Vreau ca biserica să nu parcurgă acea etapă urâtă a istoriei care este. Ce mi-este teamă? Și vă rog să mă înțelegeți. Mi-este teamă. Și teama asta vine de la începutul istoriei și se va sfârși după când lucrurile se vor clarifica. Mi este teamă să nu interpretez greșit istoria pe care o trăiesc și interpretarea mea greșită să poată să aibă consecințe asupra mea și asupra generației care vine. Și vă voi explica de ce. Și mi-e teamă. Din pricina asta voi folosi foarte des cuvântul subiectivism. Am început și eu să mă uit în oglindă și să mă văd. Sunt doar un om în raport cu o istorie atât de complexă și cu un Dumnezeu atât de mare. Și mi-e frică să nu vă bag și vouă câte o prostie în cap, de aceea voi folosi cuvântul subiectivism. Dacă interpretez greșit perioada istoriei și voi fi cinstit cu voi, știu că mulți dintre voi suferiți că oamenii nu se mai întorc la Dumnezeu. Și la mine este aceeași suferință. Știu că doamnele, când văd un bebeluș nou, abia așteaptă să-l țină în brațe. Soția mea de Dumnezeu a văzut un bebeluș și a zis, nu ți-e doar de unul? Și a zis, da. Ce era să-i zic, nu? Domnilor, este ceva fantastic când le vezi pe doamne cum reacționează. Intrinsec, parcă le pui la 2.20. Nimic n-are o valoare mai sfântă, mai primordială, mai frumoasă la ele decât acel prunc în brațele lor. Pentru că ele au dat viață și le știu ce înseamnă. Noi bărbații nu prea prindem. Ele au pipăit minunea aia vieții. Au ținut-o în ele. Au pipăit-o în primele secunde ale vieții. Au strâns-o de-a lungul creșterii. Am ajutat și noi pe acolo. Dar cum ne pricepem noi așa? Stângaci, mai din topor. Ele au fost în conexiune cu viața. Ele când pun mâna pe viață, reacționează instantaneu. Parcă îi prind o valoare care noi nu o prindem. Dar biserica trebuie să aibă aceeași atitudine cu bebelușii ăilalți. Domnule, să-ți fie dor, mă, să mai ții unul în brațe. Bă, și dacă dau afară pe ușă, intri pe geam. Pentru că iubești. Pentru că vrei să-i ții în brațe. Pentru că vrei să te conectezi din nou cu acea valoare a vieții din Hristos, care înseamnă mântuirea unui suflet, întoarcerea lui Dumnezeu, călăuzirea lui spre cele două obiective majore. Simplu. Dumnezeu nu are așteptări. Ele se sistematizează mai complicat, dar simplu este să fim ca El și să-L reprezentăm pe El. Să fim ca El și să-L reprezentăm pe El. Și ambele să ne fie fluxul de viață pe care aduce Duhul în biserică prin fiecare în parte, atât în noi cât și în ceilalți. Nu vi dor să țineți un bebeluș în brațe? Și știu, există această durere care am văzut-o în oameni și asta iubesc la cei din biserica mea, că au această durere. Fie că se uită la ei și zic, bă, ăștia nu se mai întorc, bocnă, 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 mori lângă ei și numai. Fie că poate sunt universaliști în gândire, nu știu. Dar zic, îi văd, le văd suferința aia din Hristos, aia este extraordinară. Dar mi-e frică în tot acest traseu undeva să nu ne blocăm și să zicem, doar pentru noi. Pentru că dacă ieșim din armonia și din sincronizarea cu Duhul vis-a-vis de istorie, fiți atenți ce pățește Efesul. Ați văzut Efesul? Efesul este în desincronizare. Nu e răuvoitor. Efesul nu este rău intenționat. Efesul nu are teologii eronate. Nu are erezii. El se desincronizează la nivelul praxeologic și a gândirii în raport cu lumea în care trăiește și Dumnezeu începe să intre în vrie. Sare aș pierde gustul. Atâta face Efesul. Și alea seara își pierde gustul. Și Dumnezeu e în criză. Ați văzut ce blând e, ce bine, mai puțin, e, totuși, e dură. E dur, ce să mai zic, e dur când le zice că le ia sfeșnicul. Parcă e prea dur din punctul meu de vedere, dar nu știu ce era acolo. Mie mi-e dor să țin un bebeluș în brațe. Monica, mi-e dor să țin un bebeluș în brațe. Dar înțelegeți-mă, mi-e dor să țin un bebeluș în brațe. Nu știu încă care este cauza pentru care, de asta vă zic, mă voi poziționa la mijloc undeva. Poate, zic eu, încă sunt subiectiv. Nu știu de ce în mișcarea din jurul bisericii noastre oamenii nu se mai întorc. Nu știu. Cum interpretăm noi realitatea? Subiectivă interpretarea realității. Interpretăm subiectiv Biblia. Și de ce zic subiectiv? Pentru că noi pipăim bucățele din adevăr. Și știți ce fenomenal? Că uneori pui mâna pe un neuron, dar el e conectat la 100.000. 100.000 de neuroni. Un adevăr când după aia îl extinzi în sfera Scripturii. O carte, 20, te... îi tot schimbi culorile. Și tu când pui prima oară mâna pe el, Domnule, e sfârșitul lumii. Nu e adevărat. Ai pus mâna pe un neuron. El este interconectat cu 100.000 de alți neuroni. Și asta face o complexitate fabuloasă în sistemul de gândire scriptural. De asta interpretăm subiectiv. Și cum interpretăm subiectiv? Te duci și citești Scriptura, găsești modele, găsești, îl vezi pe Dumnezeu cum gândește, cel puțin crezi că așa gândește, sau vezi parțial cum gândește, pricepi cum se raportează la civilizații, la istorie, la vremuri, legități spirituale, pericole. Și după aceea, toate le aduce asupra vieții tale. Că altcumva Scriptura n-ar avea absolut nicio relevanță. Am face poezie, am face cedru artistic. Interpretăm subiectiv istoria contemporană și istoria viitoare. Uitați-vă în Apocalipsa, stai și te uiți uneori și te scarpini și la stânga și la dreapta. Poți emite o variantă, dar iarăși ar putea să fie o variantă care este iarăși interconectată cu multe alte posibile variante. Și e evident că experiența personală este pur subiectivă. Corect? Asta. Deci dacă la Scriptură mai avem pretenția de obiectivitate în sine, și ea este obiectivă în sine, istoria se desfășoară sub planul lui Dumnezeu obiectiv în sine, ea se desfășoară, acolo sunt realități, guvernări, acolo sunt influențe, e degetul lui Dumnezeu. A, că vezi tu câte o bucățică, asta este percepția ta subiectivă. Dar la capitolul experiență personală, sunt de subiectiv, categoric. Ce îmi place mie, îmi place, și așa mai departe. Când interpretăm Biblia subiectiv, noi inducem pe modele, iau cazul, de exemplu, lui Noe. Lui Noe îi spune foarte simplu. Noe, poporul în care trăiești, e cobză, e terminat, tu și familia ta, ai o perioadă de timp, fă-ți corabie. Dacă vrei să fii salvat, fă-ți corabie. Noe face, este salvat, istoria continuă mai departe. Cazul lui Moise. Lui Moise Dumnezeu îi zice, generația pe care s-o din Egipt e cobză. Eu zice textual, cobză. Nici o speranță, singurii dintre ei vor fi Iosua, Caleb și câțiva. În rest, dar îi spune următoarea generație. Cazul lui Ilie, Dumnezeu nu-i spune că nu se vor întoarce. El așa înțelege, dar înțelege iar din pricina contextului în care este. La sfârșitul lui, 7.000 de bărbați sunt în credință, poate 15.000 sau 20.000 de oameni influențați, întăriți de către lucrarea lui Ilie. Elisei preia și duce mai departe. Lui Ieremia, Dumnezeu îi zice, mare bucată din Israel nu se întoarce. O rămășiță, câteva smochine. Ieremia este atât de pasional încât pentru tot Israelul, el mijlocește, el se duce, Dumnezeu îi zice, nu mai rost să te aud rugându-mă. Nu vrea să oprească. Îmi place pasiunea lui, în schimb, atenție, pasiunea să nu încalce poruncă când e nevoie. Cazul lui Iisus. Iisus zice, se uită și vede că, și se spune prin profeții și îl vede după aceea, prin spiritul lui, el vede că Isaia e împietrit. O rămășiță va rămâne. Ce înțeleg eu ca și cheie de codificare, de decodificare, este că dacă o generație este împietrită și este inabordabilă, Dumnezeu ar trebui să ne arate. Dacă mă înțelegeți, cum interpretez eu subiectiv? În raport cu modelele astea, Dumnezeu ar trebui să ne arate, ar trebui să ne ajute să pricepem că ăștia sunt inabordabili. Dar într-un sens în care să fie mai mult decât o interpretare. Sunt cobză. Dar chiar și așa, eu cred că ne va fi mai greu. Nu mă veți mai veni și spunându-vă aceeași predică astăzi. Deci dacă aș fi încredințat că ăștia scobză, generația în care trăim ar trebui să punem altfel problema, dar tot sare și lumină trebuie să rămânem în alte raporturi. Cu alte cuvinte, nu m-aș poziționa nici acolo, dar nici acolo. Undeva la mijloc. Încă nu știu, într-un mod expres, direct, că generația pe care eu o parcurg, eu nu știu. Și cred că dacă aș ști, tot m-aș sfăstăci și aș încerca să... Dar eu încă nu pot, nu am, neavând acest indiciu, nu pot emite această teză care nu o negociez. Nu pot. Și atunci mă așez undeva la mijloc. Este posibil să existe o bună parte din poporul în care eu trăiesc, eu sunt români, din prietenii mei, atenție, noi discutăm de popoare, noi trebuie să discutăm de aproapele nostru, că așa este porunca, aproapele. Aproapele. Am speranța și am nădejdea că mai pot fi recuperați și Evanghelia poate să mai spele din împietrirea care s-a așternut peste ei. Și asta îmi dă viață, îmi dă speranță. Mă face să nu pot să dorm liniștit, mă face să-mi centrez obiective nu numai pe mine, ci și spre ceilalți. Subiectiv, da? Subiectiv interpretăm și istoria. Și uitați-vă cât de dificil ne este să aducem din Apocalipsa lucruri care să poată fi palpate. Te obligă să te smerești Apocalipsa și să zici pastore, zi-ne ceva ca să punem mâna. Zi-mi și pot să-ți arăt dragostea lui Dumnezeu pentru ei din capitolul 9. Dar nu pot să... Și experiența personală. Știți, când parcurgi o perioadă, te naști în anii 80 și în America și în 5 ani, în 7 ani, sau chiar acum în modernitate, în 10 ani, pleci de la 100 de oameni și ajungi la 30.000. Scrii purpose-driven church. Super ok. Biserica cum să descoperi, sau altele, și așa mai departe. Când treci prin perioade mai grele, prin națiuni mai împietrite, prin piedici mai mari, ca o grămadă de justificări și o grămadă de întrebări se nasc în mijlocul tău și în sufletul tău. Și experiența personală își pune amprenta pe felul în care interpretezi realitatea. M-am uitat puțin peste diagrama activităților orientate spre oamenii din afară, din biserică, de la noi. Și am găsit serviciul public de duminică, care este orientat și relevant pentru oamenii din afară. Problema este cum îi faci să-i contactezi, să-i conectezi aici. Grupul de casă. Iarăși sunt activități împreună, conectate, sau ar trebui să fie conectate la oamenii din afară. Cum îi faci să ajungă în grupul tău de casă, în casa ta, este iarăși o problemă. Avem proiectul cu pădurea, care se muncește ca infrastructură de gândire și de angajament și fizică, ca să se pună la dispoziție această, să spunem, agoră de intersecție între obiectivele noastre, obiectivele oamenilor, astfel încât să putem petrece timp împreună, să ne ciocnim unii de alții acolo, la un grătărel, la o țigară, la orice, acolo. Acolo. Da? O iarbă. O iarbă, tot vor să legalizeze lucrurile astea. Ce ar fi frumos este să faceți diagrama asta la nivel individual. Să vedeți ce activități și... Dar eu nu mă refer la cele spontane. Eu mă refer la cele în care vă inundați gândirea, visul, vis-a-vis de oameni din jurul vostru. Cu ce oameni, cu ce activități vă conectați cu ei? Cu ce așteptări? Ce am înțeles eu este că multă muncă, roade puține. Cel puțin aceasta este perioada pe care o parcurgem. Da. Ca și cum am fi într-o perioadă în care se intenționează să arunca tone de grâu și scoți kilograme de înapoi la recolt. Nu înțeleg care este cheia. Ce cred este că biserica nu trebuie să obosească. Biserica și fiecare creștin nu trebuie să se oprească. Ce văd este că această rezistență și această împietrire, aceste ziduri care se ridică între noi și oamenii din jurul nostru, nu trebuie să ne oprească. Și harta activităților ca și comunitate și ca și individ trebuie să sporească de conexiune cu oamenii din jurul nostru. Știu, avem copii. Știu, avem o mulțime de lucruri. Știu asta. De asta, ideea nu este haideți mâine în piață, haideți faceți, haideți cu mine, faceți ca mine. Nu, nu, ideea este de a nu ne pierde speranța care o are Dumnezeu cu oamenii din jur, se pot mântui. Și undeva te poți intersecta cu ei, cu cei care caută. Orice mare trezire care a citit-o voi într-o carte s-a întâmplat în decursul a 30-40 de ani. Noi de câți ani muncim pentru smulgerea, în primul rând a noastră, într-o zonă obscură? 15-20 de ani? Dacă citiți istoriile marilor treziri, că le avem la îndemână și au fost mai documentate de prin secolul 18-19, veți vedea că din momentul în care John Knox, un nebun, iertați-mă, un nebun, eu îl apreciez, dar e un nebun, a îngenunchiat pe un deal în Scoția și a zis, dăm Scoția, căci dacă nu crăp, nu are sens să trăiesc, până în momentul în care el și cu biserica lui au reușit să influențeze cel puțin vizibil, atenție, când spui că s-au întors sute de mii de oameni, ce, tu nu poți controla fenomenul, ce, s-au aderat la o mișcare religioasă, nu știu dacă mă înțelegeți, fenomenul convertirii nu este măsurabil atât de ușor. Din momentul în care s-a perceput că este o trezire semnificativă în Scoția, au trecut 40 de ani. 35-40 de ani. Și dacă citiți Wesley, Knox, oricine altcineva, Finlay, Moody, oricine, veți vedea că din momentul în care ei se pun să lupte cu o cultură împietrită, efectele se văd foarte târziu. Și nevoie de răbdare. Cuvântul răbdării mele. Ce frumos este această expresie pe care o zice la Filadelfia. Cuvântul răbdării mele este ceva care ne putem pierde. Putem pierde această nădejde. Ce cred este că dacă ne pierdem speranța, ne putem pierde direcția. Dacă ne pierdem direcția, putem avea lucruri foarte faine, dar nefiind în armonie cu acest traseu istoric pe care îl are Duhul Sfânt cu biserica ta și cu istoria în care trăiești, putem să riscăm să intrăm în dezacord cu el. Din pricina aceasta. Cred că trebuie să revenim la un spațiu în care să punem oamenii din jurul nostru ca obiectiv. Și vă spun un lucru. Nu este obiectiv religios. A iubi nu are religie. A iubi pe oamenii din jur nu este religios. A le dori binele, a-i sluji, a fi lângă ei, a fi om lângă oameni, nu are religie. Și poate ce semănăm noi astăzi slujind și o iubind nevoile oamenilor, vor culege generațiile viitoare de lângă noi. Am un gând care este senzațional, e atât de clar în Scriptură, dar e așa de frumos. Dumnezeu operează generațional și de asta apreciez atât de mult eforturile care se fac pentru a ne centra pe o generație nouă. Atât de mult. Pentru că este gândirea lui Dumnezeu. Lui Avram, vă dau numai o idee, altă dată o să vorbesc despre ea. Lui Avram îi zice, popor mare! În câți ani i-a dat popor mare? Până și autorul către evrei spune, s-a dus, doar prin credință a văzut. Urmează generații, și promisiunea sare în aer undeva. Și ce limbaj are Dumnezeu când zice că vă face cap și nu coadă. Îl pune pe David să muncească o viață întreagă și spune, nu te voi face templu. Atât am muncit, am strâns, am făcut. Asta e privilegiul următoarei tale generații. Ce ai făcut tu e de ajuns. Eu dau o nouă șansă și un nou avânt, o nouă implicare. Vreau și generația viitoare să aibă un aport în... Că Solomon a făcut-o praf. Asta este lipsa lui. Dumnezeu gândește generațional. Și dacă Neemia și toate celelalte biserici din țara aceasta care s-au trezit după un comunism înfundat de 50 de ani de întuneric, au câștigat în 15-20 de ani valori și fundamente pentru a preda unei noi generații care să plece cu aceste libertăți extraordinare pe care noi ne-am schimonosit sufletul să ne eliberăm de ele. Am muncit ani de zile să ieșim de niște false lupte. Și câtă trudă și răbdare din partea Dumnezeu că te conving aici, că nu poți treacă cu tancul. Și crești și crești și la un moment dat tu zici, bă, dar unde sunt roadele? Că nu... Dar dacă suntem chemați să avem speranță, flacără, să nu renunțăm, să nu ne lăsăm, măcar generația care vine după noi, să o echipăm atât de bine, ei să se ridice. Poate n-am făcut noi tot ce trebuie, dar poate ei vor putea face. Ce mare plan! Ca să nu cazi în deznădejde. Ca să nu te izolezi, să nu fugi de oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu.